Що з економікою? Економікою.
Доброго дня. З вами знову «Що з економікою?» – спільний проєкт Центру економічної стратегії та Vox Україна. І з вами сьогодні знову я, Юрій Гайдай, і моя незмінна напарниця Юлія Мінчева, яка зараз бореться з проблемами покриття, але я сподіваюся, до нас приєднається по до розмови. А спілкуємося ми сьогодні з Олексієм Соболевим, якого майже місяць тому, час швидко летить, особливо для людей, котрих призначили заступниками міністра в теперішній час. Власне, Олексія призначили заступником міністра економіки України, і він офіційно відповідає за питання цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, але має трошки ще більший фокус. Ми зараз поговоримо про те, чим він планує займатися. Олексій, я думаю, що в принципі всі мають знати, наші слухачі, чим займався Олексій Соболєв раніше. Він останні роки доклав до того, щоб трансформувати продажі держави. Працював директором ДП «Прозоро продажі», до того рухав проект «Прозоро сейл». От. А ще раніше був радником міністра інфраструктури, і до того був в корпораті, він працював керуючим активами Dragon Asset Management. Олексію, привіт.
Привіт, Юр.
Ти, коли тебе призначили заступником міністра, казав, що десь через кілька тижнів зможеш говорити вже про свої плани детальніше. Чи настав цей час? Нам цікаво, чим ти плануєш займатися.
Настав. Ти от казав, що офіційно я відповідаю за цифровізацію, офіційно я відповідаю за дуже багато речей, і цифровізація лише одна з них, це просто посада так називається, тому, але нема пріоритетності. Да? Тобто я відповідаю дійсно за цифровізацію, також я відповідаю за управління державними активами. Що це значить? За приватизацію і за реформу корпоративного управління і реформу управління державними активами через прозоропродажі. Ще в мене є напрям з дерегуляції та допомоги малому середньому бізнесу або політик малого середнього бізнесу. І є напрям роботи з великим бізнесом. От такі сфери, за які я відповідаю в міністерстві.
І ти коли, власне, почав свою роботу, ти писав у пості, що в нас більше не буде маленької держави, про яку ми мріємо. І, ну, я так розумію, це один з мотивів, чому ти прийшов на цю посаду. Розуміючи, що якщо в нас не буде маленької держави, а буде велика, то ми всі дуже зацікавлені в тому, щоб вона працювала максимально ефективно. То важливо, ну, ефективність держави стає ще важливішою. А як взагалі, чому ти вважаєш, що маленької держави, про яку ми мріємо, вже не буде, там, принаймні, найближчий час?
Ну, доволі все просто. Чому ми мріємо про маленьку державу? Ми знаємо там зі статистики, з того, як розвивалися інші держави, що є якийсь там оптимальний рівень держави. Тобто, що це значить? Що яка частина активів перерозподіляється через державу в економіці. Да? Всього ми з вами, да, всі українці, виробляємо умовних там 100% чогось корисного для світу, да, для себе самих. І через державу в Україні перерозподіляється більше там 40%. Оптимально це знизити до там 35%. Да? Але, на жаль, після повномасштабного вторгнення Русні, ми знаємо, що захищати нас може лише держава. Так? Тобто ми всі з вами, як українці, скидуємось в державу для того, щоб вона утримувала армію, купувала зброю, танки, які не дають Русні прийти в наші будинки і зруйнувати їх. Раніше ми не витрачали багато наших ресурсів з вами, українських, на армію. Тепер доведеться витрачати дуже багато. Це значить, що замість зменшення держави на 5%, ми додамо до тих там 40 з чимось відсотків ще 5, наприклад, додаткових на зброю. Ще ми знаємо з демографічних трендів, що буде все більше і більше пенсіонерів, в Україні, це значить видатки на соцзабезпечення будуть зростати. Просто демографічно, тому що не народилося достатньо дітей 20-30 років тому, які б утримували всіх тих, хто зараз старіше. І це значить, що і тут видатки держави, ми всі з вами будемо через державний бюджет і через державу скидатися на утримання пенсіонерів. Так, будемо допомагати їм самі, але й будемо через бюджет скидатися. І ще пару відсотків сюди додається. Так що мрія про маленьку державу, на жаль, ну не те, що не здійсненна в наступні 10 років, а ускладнюється. А є ще один фактор. Як ми переможемо, то почнеться велика відбудова. Ну, реально, за наступні 10 років десятки мільярдів доларів будуть проходити від різних країн, від різних донорів, переважно через державу, на те, щоб відбудувати інфраструктуру. Зруйновані школи, лікарні, дороги і там інфраструктуру транспортну, яку Трусня зруйнувала. Це теж буде робити держава. Те, що в інші роки міг би якісь частини робити приватний бізнес, на жаль, в першу чергу це буде держава робити. Ще додаємо пару відсотків туди. Тому мріяти про невелику державу в наступні 10 років можна, до неї йти треба, але реалістично в нас буде такий період, коли держава буде відносно велика. І від цього висновок такий. Для того, щоб цим всім керувати, має бути більше чесних і професійних людей всередині держави, які щоденно приймають рішення, які трошечки краще, ніж ті люди, які там зараз, і всі максимально там чесні. От така моя гіпотеза до нашої спільної перемоги про те, щоб мої діти жили краще, ніж я зараз, через 10-20 років.
Я дуже поділяю цю гіпотезу. Це історія з спроможністю власне держави, причому держави не тільки на центральному рівні, а й на місцях, де потрібно буде власне реалізовувати цю купу проєктів, котрі там не робляться по помаху чарівної палички, і донори не прийдуть і за нас це все не зменагирять. Вони, в принципі, і не знають специфіки, вони не зможуть там займатися таким мікроменеджментом. Це дуже важливо, ця спроможність критично важлива для нас, тому тут ми можемо тільки дякувати таким. Ну, я не скажу камікадзе, але відповідальним і сміливим людям, котрі йдуть, власне, і беруть на себе відповідальність. Олексію, давай тоді пройдемося, власне, по напрямкам роботи. Ну, от, історія, котра дуже цікава, це держпідприємства, цікава, важлива. От, звісно, корупцію і неефективність на час війни ніхто не скасовував. Так, корупцію, неефективність в держпідприємствах теж. Скоріше, війна завжди є таким додатковим поштовхом бік більшої неефективності. І тому, от, власне, ця неефективність, вона завжди є аргументом за те, що потрібно теж підприємства продавати. Залишити у власності держави тільки те, що прям необхідно, тобто там стратегічні підприємства, там окремі винятки, котрі все одно ринок не зможе виконувати свою функцію, от, і тому, власне, їх треба продавати. Але під час війни ми розуміємо, що продавати держпідприємства, по-перше, ще складніше, тому що інвесторів знайти ще важче, ніж мирний час, але мирний час в Україні інвесторів знаходити на ДПшки складно, тому що там у нас була саме показова історія ця з більшовиком, та інші історії, котрі гарно ілюструють, що коли немає верховенства права, коли немає якихось прозорих процесів за держмайном, то часто просто там притомні люди не зайдуть і не будуть витрачати кошти, тому що вони беруть на себе значні ризики, що вони не зможуть потім ефективно власне розпоряджатися тим. От, але що от зараз робити теж підприємствами, які от планували продавати до війни, планують продавати зараз?
Так, ну, з твоїх тез я не погоджуюся, мабуть, з відсотками 80, і в мене Давай. Є дані про це. От, і це доволі типове, як... Це от те, що люди зазвичай думають, і це гарно, що ти так сказав. Спробуємо розповісти, як насправді існує. Про те, що підприємства ще більш неефективні під час війни. Що ми знаємо точно? що відношення до державних підприємств під час війни змінилося. Та згадайте, що ви думали про Укрпошту чи Укрзалізницю в 2021 році, і згадайте, що ви думаєте зараз. Укрзалізниця – це національне надбання, яке рятує життя, не знаю, там тисячам або мільйонам людей. Та? Тобто ми всі її поважаємо, любимо і знаємо, що ця залізниця працює під час війни точніше, ніж європейські залізниці. Та? Так само там Укрпошта допомагає релокуватися підприємствам, ніякі інші приватні компанії не допомогли і не перевезли таку кількість підприємств, як допомогла Укрпошта. Окрім там, коли ми звільняємо міста, перші відкриваються Укрпошта для того, щоб допомагати людям і так далі. Тому є державні підприємства, які стали ефективніші і які, знаєте, проявили через те, що в них вони державні. Тобто в них є, окрім генерування прибутку, да, інші функції, які держава просить їх виконувати під час війни. І вони не дивляться на те, скільки це коштує, вони знають, що треба рятувати людей. Да? Не за гроші, а за те, що держава так сказала, бо ми, українці, всі вважаємо, що це зараз корисніше, да, ніж заробляти, краще рятувати нас самих. Мені здається, це дуже нормально. Тому треба це розрізняти. Да? Є, звісно, підприємства, які там працюють гірше, да? Але багато підприємств працюють гірше не тому, що стало в війну щось гірше керуватися, або навкруги війна. Да? Бо брусня розбила якісь склади, і зламалися бізнес-моделі, не існує там в портах, да? Не існує просто тих пароплавів, які до них заходять, і так далі. Тому це таке дискусійне питання, чи воно працює гірше. Мені здається, що відношення середнього українця до державного підприємства стало краще. І не просто не через піар, а через власне дії. І це чудово. Тепер, але це стосується невеликої частки державних підприємств, які справді нам стратегічно, як українцям, потрібні. Та? Тепер виглядає так, що прям продати всю Укрзалізницю, ну, не така гарна ідея приватизувати. Тобто, можливо, вона б там ефективніше працювала з приватним керівництвом, але, можливо, в от такі критичні випадки вона б не виконувала ці завдання, які потрібні державі. Так само ідея приватизувати пошту. Вона виконує багато соціально важливих завдань, да? Роздає пенсії пенсіонерам. Це єдина іноді там для мільйонів українців точка зв'язку з державою, з загальною такою українською організаційною формою. Тому на це потрібно дивитися окремо. Тепер все інше, що в нас переважно лишилося з Радянського Союзу, тому що ми дуже повільно роздержавлюємо цей сектор, його дійсно потрібно продати. Але що, знаєте, якщо є щось гарне, що це вторгнення нам дало, це розуміння того, що нам стратегічно важливо, а що ні. Мабуть, нам стратегічно важливо пара сотень підприємств з там більше ніж 3000, да? Все решта має піти. І так вважає президент. Тобто є оборонні підприємства стратегічно важливі, є там інфраструктурні стратегічно важливі, енергетичні стратегічно важливі, які лишаться в державній власності. Так вважає Юлія Свіріденко, міністр економіки, яка поставила от нам таке завдання. Але решта має йти в приватний сектор, щоб, власне, там, де можна зменшити роль держави, там можна і зменшити. Що ще ми знаємо? Що за кожен мільйон, який держава отримає від приватизації чогось, інвестор в середньому вкладає 4 мільйони. Тобто це з 18-го року, видно по даних Прозоро продажі, ми це досліджували. Держава любить інвестиції. Ми, як Україна, любимо інвестиції, бо вони створюють додаткові робочі місця, і держава заробляє собі ресурси на податках. Тому от така модель. Приватизувати все, що можна, і ми спільно всією командою з фондом держмайна, з Рустемом Умєровим, туди йдемо і будемо йти навіть під час війни. Ще у тебе була одна теза, що під час війни складно знайти інвесторів. І так, і ні. І приклад більшовика, що їх було складно знайти до війни повномасштабної, це теж не дуже коректний приклад. Чому? Тому що дійсно є проблема з великими підприємствами, з приватизацією. Там нема черги покупців через те, що це Україна, да, ти правий. Але питання в тому, що Скільки держава заробила на цих великих приватизаціях? Та майже нічого. Скільки держава заробила на невеликій приватизації або там середній приватизації, да? А мільярди, там майже десятки мільярдів гривень, да? То, але оці великі аукціони, вони в медіа дуже великі мають охоплення, да, і всі про них кажуть. Хоча щоденна робота, яка і приносить гроші, і приносить активи в бізнес, і потім інвестиції, вона непомітна. Тому мені здається, що це не так супер прям і важливо. І більшість того, що потрібно продати, воно не таке гігантське, там як більшовики і так далі, і воно нормально продається. Чому? Тому що у українці зберігають в цеглі, так сказати. Українці люблять зберігати свої гроші в нерухомості. І тому попит, от ми бачимо зараз під час війни, не знизився на ті активи, які виставляють, тому що у людей є гривня, яку десь потрібно зберігати. І вони там зберігають частину на депозитах, а частину зберігають, купуючи державні активи, інвестуючи, роблячи там бізнес. Чому ми знаємо, що попит не змінився? Бо ми бачимо середню конкуренцію на аукціонах ProZorro-продажі, і вона зараз така сама, а іноді ще й вища, ніж до війни. Аукціонів менше, покупців трошки менше, але в цілому виходить середня конкуренція на аукціон вище, а коли вище середня конкуренція на аукціон, то вищі і ціни. Тому ця історія також є такий мисле-вірус, що під час війни нижчі ціни там на нерухомість. Це неправда. Тобто ми знаємо точно, що в областях, які біля фронту, звісно, нижчі ціни. Ну, логічно. В областях, які далі фронту, або такі самі, як довоєнні ціни, або навіть вищі, якщо це ближче до західного кордону. От така реальна ситуація насправді з приватизацією.
Ну, так, до речі, клас. Я люблю, коли є така дискусія. В областях, котрі далі від східного кордону, зрозуміло, що ціни зараз будуть вищі, тому що, власне, люди, котрі виїхали з цих областей, і завдяки чому там якраз ціни зменшилися, вони збільшують попит на нерухомість в центральній, західній Україні, і це тисне на ціни вгору. Буде цікаво, звісно, після війни бачити, яка буде там динаміка, як воно все буде рухатися далі. Тобто я так розумію, що зараз ми покладаємося навіть не стільки на зовнішній попит, як на внутрішній. Тобто є якийсь певний резерв українців, є заощадження, котрі з огляду там на інфляцію, все решта, вони прагнуть вкладати в активи і щось з них заробляти, тому ми сподіваємося, що цей внутрішній попит, він нам і буде зараз продовжувати забезпечувати приватизацію, особливо середньої мали.
Так, що ми знаємо? Ну, не знаю, може детально поговорити з фондом держмайна, це буде точно цікава дискусія, бо вони ведуть цей напрям, але що ми знаємо отак на якомусь макрорівні? Середня ціна одного аукціону під час війни значно зросла. До цього приватизація була в середньому там 2-3 мільйони гривень, зараз вона більше 10. Держава продає такі крупніші об'єкти, і люди роблять такі більші угоди. Що ще ми знаємо, що от да, є окрема історія з великими підприємствами, на які просто в Україні дуже мало людей або компаній, які можуть купити у держави щось за 100-200 мільйонів доларів, да? Просто їх можна перелічити там по пальцям однієї руки. Не завжди ми, як українці, зацікавлені в тому, щоб саме ці люди купували, тому що це збільшує їх частку в економіці, збільшує вплив політичний, з цим бувають проблеми. Тому ми хотіли б, щоб це купували іноземці, да, яких точно треба водити за руку. І що ще ми знаємо, що переважно в приватизації в 90, не знаю, 8% випадків перемагають українці, і це зазвичай середній бізнес. Вони купують от об'єкти там за 3-10 мільйонів гривень, і їх потім вкладають туди там 10-50 мільйонів і розвивають, будують якийсь бізнес. От так приватизація реалістично зараз виглядає, і вона приносить там 4-5-6 мільярдів гривень на рік, переважно українських грошей. Так.
Ну, тут, власне, ти зачепив хорошу тему про вплив там на політику з боку, власне, українських інвесторів. Я згадав я згадав історію з Білгород-Дністровським, так, портом. Я пам'ятаю, ми з тобою теж дискутували про цю історію. Для наших слухачів, котрі не знають, був доволі успішний продаж цього порту, там з істотним перевищенням очікувань до початкової ціни. І придбав його, ну, такий працюючий український агробізнес, котрий, ну, має там в бізнес-партнерах, скажімо так, людину, котра раніше працювала в органах прокуратури, є питання там до походження її грошей. І, власне, отут. Тобто, в будь-якому випадку, класно, що продали, зрозуміло, що вони будуть інвестувати в цей актив, тому що з нього потрібно заробляти, і це піде на користь економіці. Але питання, чи не має бути тут якихось більших, не знаю, комплаєнс-чеків, для того, щоб ми, власне, і відсікали недоброчесні гроші, або гроші, до яких є щодо походження яких є сумніви. І наскільки має бути, ну, скажімо так, сильно налаштований цей фільтр, на твій погляд? Як тут знайти баланс між тим, щоб ми все-таки дали там економіці рухатися, там, тобто, може, це взагалі класно, що такі активи легалізуються і починають працювати, але з іншого боку, ну, є питання, особливо, коли потім читаєш про всі, читаєш або й пишеш, в моєму випадку, про корупційні схеми на митниці і всі ці обшуки.
Не знаю, тут якось у тебе дуже багато намішано. По-перше, не ось Дунайськ, ой, не Білгород-Дністровський, а ось Дунайськ, Білгород-Дністровський.
Ось Дунайськ,
зараз будемо продавати. Що про це можна сказати? Це історична угода. Ніколи держава не продавала порт. Цей порт, ну, майже не працював. Тобто держава продала щось, що приносило і збитки, і головний біль. Людям, які з цього побудують зернові термінали, будуть експортувати більше зерно і створять, я не знаю, от по ланцюжку там сотні чи тисячі робочих місць. Да? Державі це коштувало приблизно нічого, вона навіть на цьому нормально заробила. От так виглядає ситуація для держави. Тепер стосовно комплаєнсу, це я розкажу, як ця геніальна ідея буде виглядати в цій державі насправді, бо її запропонували одні журналісти, і її одразу держава почала виконувати. В Прозоро-продажі прийшла СБУ з департаменту, про які очолює людина, про які там Бігус.Інфо, дослідження і так далі, одразу через тиждень після ідеї, значить, журналістів, які тепер моніторять всі аукціони, і вони дуже хотіли знати учасників аукціонів до аукціонів. Для того, щоб перевіряти для комплаєнсу, як Юра, ти кажеш. На щастя, система Прозоро-продажі налаштована так, що ніхто до закінчення аукціону не знає всіх учасників, навіть ті, хто адмініструє систему, коротше, це ніхто. Тому, на жаль, такі дані їм дати не було можливо. Тому, Юра, те, що ти хочеш, приведе просто практично, да, до результату, коли який збільшить оті проблеми, про які ти кажеш. Тепер
зачекай. Я тут зовсім не про журналістів, я про стандартну процедуру. Ну, тобто, окей, з боку, з точки зору будь-якого бізнесу, там будь-якого корпорейту, це взагалі зрозуміла і очевидна ідея, і для тебе теж, як для людини, котра з цього корпорейту прийшла, що ти перевіряєш свого контрагента на те, чи в нього, зокрема, не було проблем з законом, чи ти там не вляпаєшся в певні юридичні проблеми, і це взагалі зрозуміло. Ну от, чи, власне, тому це... Чи це є підхід, котрий може ефективно застосовувати держава? Я розумію, про що ти про те, що це ще додатковий якийсь інструмент дискреції, яким можна збивати там учасників аукціонів або збивати гроші з учасників аукціонів. Я, власне, тому й питаю, чи цю дилему якось можна вирішити, чи ми можемо помахнути рукою і нехай витрачають гроші, вкладають в бізнес, і нехай він працює і приносить нам податок.
Ну, моя особиста точка зору, це не міністерство, що треба, от, що можливо легалізувати, зробити прозоро, тому що те, що легалізується і прозором, стає, воно з часом стає bankable, тобто під нього можна залучати ще ресурси з-за кордону, бо воно якось оформлено, да? І ресурси з-за кордону – це єдине, що, ну, таке пріоритет номер один, який дозволить нам, як українцям, жити тут багатше і щасливіше. Тому все, що отак от легалізується, це завжди на краще. Тепер, чи держава здатна? Ну, ми хочемо меншу державу. Ти пропонуєш ще щось порегулювати. Мені здається, це завжди погана ідея. Одна з моїх сфер відповідальності – це дерегуляція. І все, що можливо взагалі дерегулювати в цій країні. На жаль, не все можливо, бо ми йдемо в ЄС, да, там є правила, іноді ці правила складніші, ніж нам на цьому рівні розвитку хотілося б, але ми йдемо в ЄС, бо це наша мрія українська спільна, і ми її маємо виконувати. Але окрім цього всього, да, все решта має бути максимально прозоро, електронно і дерегульовано. Додаткових якихось правил не треба бути. Державі, ну, тобто, ідея така, трейд-офф – зменшити конкуренцію на аукціонах, не пускаючи якихось людей з репутацією. Причому, знаєш, налаштувати механізм і дискреції, налаштувати так, щоб, да, прокурори потім не приходили до держслужбовців, які підписують документи про продаж з тим, що вони цю дискрецію якось не так зробили. Це просто додаткове регулювання. Чи нам це от дійсно потрібно, по-перше, а по-друге, щоб досягти чого? От скажи, от ти зробиш це регулювання, як хотів, і держава буде його робити класно, і там будуть такі люди, які чесно і прозоро працюють, да? І в результаті що трапиться?
Ну, в результаті ми, власне, уникнемо цього там. Тут конкретний приклад спорт, так? Коли ми маємо людей, які мають досвід в побудові, там, можливо, якихось схем в побудові ланцюжків, там, починаючи від закупівлі зерна за кеш і далі його, власне, експорту, і маючи порт, вони можуть там зробити митний пост. Ну, так, це абсолютно легальна процедура, але митний пост, котрий на якомусь порті, відповідно, там вже легко, простіше можна домовитися, створити оцю от вертикальну інтеграцію по всьому ланцюжку, від виробництва до експорту, де на кожному етапі можуть бути якісь хиляння від сплати податків, причому зрозуміло, що це буде залучати держслужбовців і їх корумпувати, власне, тобто це, ну, вплив поганих грошей на державу. То це, власне, мінус. Ну, я розумію твою позицію в даному випадку. Я не впевнений, що є хороше рішення, і то я, наприклад, його не можу запропонувати, але, звісно, мене це питання цікавить. І от ти сказав про прихід прокурорів, і зразу в мене з'явилася, до речі, така ж сама думка. Ми справді «Укрзалізниця» і «Укрпошта» є два дуже класних приклади. Тобто для мене це, наприклад, було поштовхом задуматися і трошки переосмислити такий агресивно-ліберальний підхід стосовно в тому числі приватизації. Тобто я досі не розумію, як управлінці тої ж самої «Укрзалізниці», ну, тому що в «Укрпошті» процеси ці йшли доволі довго з Ігорем Смілянським, так? Тобто він багато і системно працює над тим, щоб поміняти «Укрпошту» і ці зміни піти поступові. Ну, «Укрзалізниця» якось взагалі стрибкоподібно помінялася, і вона продовжує дивувати, і дивувати позитивно. Але отут наступне питання. А чи не прийдуть потім прокурори до керівників тих самих держпідприємств, тому що вони щось зробили не за процедурами, що вони десь щось швидко купили, тому що треба було, тому що війна і, власне, ефективність і швидкість рішень там в приватному секторі, вона одна, а там процедури і контролі в державному секторі, вони трохи інші. Як ти думаєш, чи можемо остерігатися такого в майбутньому?
Давайте, да, спортом завершено. Дивіться, щоб точно було зрозуміло, ніхто не продавав порт для якихось схем. Це неправда, да? Його купили для того, щоб побудувати там, скоріш за все, да, якусь зернову перевалку. Я працював в Міністерстві інфраструктури і знаю, скільки коштує порт, бо це свого роду монополія, да, на інфраструктурна, да, місцева, невеличка. І він дуже легко капіталізується. Тобто на порті можна заробляти значно більше, як на інфраструктурі. структурі, ніж на будь-яких схемах, які там можна побудувати. Тому мені здається, оце мета. Я, звісно, не знаю, але скоріш за все, оце завдання, а не щось інше. Тепер стосовно, чи прийдуть прокурори, гадаю, прийдуть. Гадаю, через 5 років ми будемо, значить, читати і всі ставати на захист людей, які приймали рішення. І стосовно того, що Укрзалізниці стрімко змінилася, а у Смілянського на це роки пішли, насправді це ті самі люди. Наприклад, Саша Перцовський, який відповідає за всю пасажирку в Укрзалізниці і для керівника залізниці Камишина Саші рятував людей, та, разом з Камишиним і з усією гігантською командою Укрзалізниці. Він працював першим заступником у Смілянському. Тому от це реформа корпоративного управління, коли на прозорих конкурсах приходять прозорі, чесні професійні люди, які проводять інших чесних професійних людей. Потім вони опиняються в інших держпідприємствах і там роблять для нас, українців, класну роботу. От це те, що працює. Да? А ще я забув сказати Укренерго. Да? Ну, тобто всі енергетики, вони просто герої. Да? Те, що ми зараз з тобою розмовляємо, такого не мало бути. В нас не мало б бути світла, насправді. Всі західники, які сюди приїжджають, вони в шоці, кажуть, ну, типу, воно не має працювати, так не буває. Але от Укренерго це зробила. Тому і там, до речі, теж Володя дуже класний, професійний, прозорий керівник, який всю цю систему захищає і допомагає будувати. Такого потрібно більше.
До речі, так, ми з Володимиром Кудрицьким теж записували розмову ще до всіх цих інтенсивних обстрілів, але вона десь влітку. Вона, до речі, зараз знову, з огляду на те, що бачимо, що енергоінфраструктура вистояла, і ми вже маємо знов наростання там навіть надлишку генерації в окремий час, то ця розмова знову стає більш актуальною, в тому числі і про перспективи експорту електроенергії до ЄС. Тому я закликаю вас пошукати той подкаст, його послухати. Він був дуже популярний і він цікавий. Про, власне, корпоративне управління. А як ти вважаєш, оці інститут наглядових рад для держпідприємств, він себе виправдав? Йому взагалі є якась альтернатива, ну, з точки зору деполітизації управління держпідприємства? Ну, як взагалі, ну, тому що, окей, в нас є держпідприємства, і все одно нам, ми зацікавлені в тому, щоб політики, там, якась політична доцільність мінімально впливала на них, тому що чим вони там самостійніші, незалежніші, тим вони будуть ефективніші, скоріш за все. От питання, власне, інститут наглядових рад, як він працює, щось ще можна міняти?
Ну, гарні новини, що ми знаємо. Да, ми вже знаємо, в нас достатньо даних. Да, ця реформа достатньо давно була впроваджена, і в нас достатньо кейсів успішних, неуспішних, і в нас є суперстрес-тест з повномасштабним вторгненням, де ми розуміємо, які підприємства, які наглядові ради, да, як спрацювали, де була від них користь, де не було користь, да, де люди себе проявили, де не проявили. Бо це, ну, насправді люди. Да. Також ми знаємо, які підприємства важливі, а які не важливі. Тобто ми знаємо, що НАК «Нафтогаз» важливий, да, всім, там «Укренерго» важлива, «Укрзалізниця» важлива, «Укрпошта» важлива. Чи тобі важливе, я не знаю, якесь, от ти можеш згадати якісь ДП, державне підприємство, там топ-30 або ну, там топ-50 за розміром. Ти навіть не будеш знати, як воно називається. І просто тому, що увага нас, як українців, вона, ну, обмежена. Да? Чи потрібно нам всюди наглядові ради, чи має за них, за ці підприємства відповідати держава? От це питання. Але гарні новини, що нас достатньо досвіду, щоб це дізнатись. І я б дуже хотів, сподіваюся, ми зробимо такий аналіз, подивимось, що насправді там, як і працювало, і потім будемо рухати реформу далі. Насправді, моя от, це теж особиста думка, її потрібно там політично з усіма погодити і так далі, але за все має хтось відповідати. Да? Тобто наглядова рада – це дійсно відповідальність. Коли там незалежна наглядова рада, да, то відповідає з одного боку держава, з іншого боку – незалежні члени. Коли це комусь важливо, да, то воно рухається вперед. Да? Бо зрозуміло, який стейкхолдер, кому важливо, щоб це підприємство розвивалося. І здебільшого для підприємств, які там, я не знаю, там за сотнею, вони не особливо комусь важливі. Да? І тому, можливо, реалістичніша ідея, да, в тому, щоб приватизувати звідки частку якусь. Да? Тоді в тебе з'являється стейкхолдер, якому важливо, щоб підприємство нормально управлялось, бо він втратить свої гроші. І тоді оця вся ідея з незалежними наглядовими радами, вона набуває якогось такого стейкхолдера, да, якому важливо, щоб воно рухалось далі, а не там загальний якийсь тиск. Ну, і є, звісно, стратегічні держпідприємства, які ми всі, як українці, і наші закордонні партнери кажуть, блін, вони мають бути ефективні, чіткі, прозорі і так далі. То, звісно, там мають бути наглядові ради, тому що вони роблять краще. Наглядова рада «Укренерго» є, ми любимо «Укренерго». В «Укрпошті» є, ми любимо «Укрпошту». В «Укрзалізниці» є, ми любимо «Укрзалізницю». Ну, тобто, якийсь петерн існує в цьому. Да? І от я про те кажу, що ми зараз знаємо, ви можете як ЦЕС також це дослідити, не знаю, можемо до вас звертатися. Ну, точно ми будемо вести про цю дискусію, щоб в нас на даних були оці ідеї.
Боже, як я люблю посадовців, котрі говорять про базовані на даних рішення. Пробачив, що я тебе назвав посадовцем, ну так, така бюрократичне нафталінове слово, але реально приймати рішення на даних це те, що нам треба. А хоча, коли ти сказав про приватного стейкхолдера в Держпідприємстві, я то в першу чергу задав Укрнафту. Тобто, та тут теж. От це якраз про те, що не завжди є прості і швидкі рішення.
Ну, Укрнафта – це там 40% да, стейкхолдер, але, ну, дивіться, він вирішує іншу проблему. Тобто цей приватний стейкхолдер Укрнафтою був, да, він нею займався. Да, тобто вона була комусь важлива, окрім держави. Да, тому, але, ну,
займався
я думаю,
в специфічний спосіб.
Специфічний так, спосіб, так. Да, для того, щоб специфічного способу не було, значить, потрібно продавати не 40%, там, а 25%, наприклад. Це мотивує людину займатися, да, якось інвестувати свій час, гроші в те, щоб підприємство було прозорою управління, але не дозволяє їй займатися іншими речами, які не прикольні. Якось так.
Ну, так, абсолютно згоден. Ну, з іншого боку, потрібно, щоб все-таки цей інвестор, він розумів, що його 25% будуть давати їм права і вплив на процеси, та що він не буде там стояти в стороні і дивитися на це все. В нас закінчується наш час, і я тебе ще хотів запитати про трошки інший напрямок твоєї роботи. Тобто, крім усього, ти ще відповідаєш за підтримку малого середнього бізнесу. Ну і в країнах, де все гарно дерегульовано і є багато грошей в бюджеті, підтримка малого середнього бізнесу часто полягає в тому, щоб в той чи інший спосіб, але, грубо кажучи, залити його грошима там, або дати якісь тимчасові пільги, що ми особливо бачили під час ковіду, пандемії там на Заході, або там якісь субсидії, або ще щось. А зрозуміло, що в нас в бюджеті найближчим часом не буде вільних грошей, власне, на те, щоб заливати когось і стимулювати грошима. Що взагалі Мінекономіки може зробити в рамках цього свого capacity теперішнього, щоб підтримати малий і середній бізнес?
Ну, насправді багато було зроблено, звісно, до мене, да, командою пані Свірденко. Оця якась перша допомога, да, тим, хто постраждав, і бізнесу для того, щоб він встояв. Загалом міністерство дивиться на малий середній бізнес як, не знаю, основа економіки України, яка додає їй стійкості, тому що це мільйони невеликих і середніх підприємств, да, які адаптуються швидше, ніж великі. І таким чином економіка от показує ту стійкість, якою всі захоплюються. Тому що ми робимо? Ми є бюджетні програми, небагато, да, але це там кілька мільярдів гривень, які існують, є робота, які там одна з них називається, які десятки тисяч робочих місць допомагають от МСБ створювати. Вони розподіляються, ці програми, через Ощадбанки, тобто люди подають свої заявки і отримують. Різні види програм є, да? Тобто є гранти, є кредити, є там субсидіювання відсоткових ставок, тобто трохи намагаємося стимулювати. І насправді це і є перша проблема, яку називає бізнес от під час війни, да? Доступ до фінансових ресурсів. Ще ми окремо дивимося на те, як допомогти їм готуватися до відновлення. Тому що ну середовище, в якому вони будуть працювати, воно значно зміниться, і цьому також будемо приділяти увагу. Але загалом зараз підхід такий, що є от зараз робочий варіант стратегії, да, для найближчих пару років дій по малому середньому бізнесу. Ми зараз її будемо так само соціалізувати, обговорювати, і щоб всі знали, там оберемо, знаєте, там 3-6 якихось завдань, над якими всі будуть працювати, і будемо всі рухати, щоб всі знали, що міністерство буде. Але загалом, якщо супер загальну ідею, да, то, як ти от казав, заливати грошима, ну да, грошей в Україні нема переважно, тому наше завдання взяти ці гроші в наших західних партнерів для того, щоб вони створювали тут мультиплікатор. Да? І мені здається, що там якимись сотнями мільйонів доларів можна досягнути достатнього результату, щоб ну, мати якийсь макроефект на всю країну. Тому Міністерство економіки в цьому відіграє роль, да, що бізнеси українські не можуть так об'єднатися, да, щоб прийти і поговорити з якимось великими інституційними інвесторами або грантодавцями, а Міністерство економіки може. І ми на для цих бізнесів прийдемо до цих закордонних агентств і скажемо: друзі, допоможіть, будь ласка, українському бізнесу, зробимо якісь програми, або агентство просто виділить ресурси, зроблять свої програми, і ці ресурси потраплять, там сотні мільйонів потраплять в Україну. Вони вже потрапляють, але я гадаю, що наша робота збільшить цей потік і трошки людям ну, зробить краще і легше.
Мене тішить, що є таке предметне бачення того, що можна робити для МСБ. На цьому будемо закінчувати. Останнє коротке запитання. Я думаю, багато наших слухачів знають про твої лекції, твою серію лекцій, це Don't Look Up, що відбувається. Цей проект на холді, він закритий. Чи ми можемо очікувати оновлень якихось, хоча б періодично, нових лекцій від тебе в новій вже іпостасі?
Дякую. Хто не знав, можете зайти в мене на сторінку, там закріплений пост, де можна подивитися цю лекцію. Її, не знаю, вже багато сотень людей подивилися і дуже-дуже гарні відгуки. Вона про дуже довгі тренди, і з них можна зрозуміти, куди це все трухається. Да? Є проблемні питання, є і там гарні питання. І я готував саме от на лютий другу частину, і в мене є така сира версія, і там трошки є там і про Україну, тому що всі багато запитували, добре, а як в Україні це виглядає, і про інші різні важливі історії. Але, звісно, да, робочий графік такий, що нема часу, ми думаємо, як це все запакувати. А друга проблема з тим, що дуже важко відрізнити мою точку зору особисто, да, від політики міністерства. Тому от з цим ми подумаємо, як зробити, щоб ви сприймали це добре. Це Олексій Соболев каже, а не там Міністерство економіки. І щось таке зробимо. Да.
Олексію, дуже дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, що ви слухали передачу «Що з економікою» на громадському радіо, яка також виходить як подкаст на всіх найбільших подкаст-платформах. Обирайте зручну, слухайте, діліться, якщо вам сподобалося. Ми говорили сьогодні з заступником міністра економіки Олексієм Соболєвим. З вами був я, Юрій Гайдай, з Центру економічної стратегії. До нас таки не змогла пробитися Юлія Мінчева цього разу. Що думаю, що ми її почуємо вже у наступній розмові. Дякую вам і до наступних зустрічей.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?